วันนี้พระมี41ที่ออกมาฉันที่ไม่ฉันนอกจากนอกนั้นมีจำนวนมากที่ไม่ฉันก็ดีที่มาฉันและมาจากที่อื่นรวมกันในวันนี้41องค์ที่ไม่ฉันก็นอกนั้นอีกอยู่ในวัดนี้การไม่ฉันคือเรียกว่าการอดปกติฉันวันละมืออดไม่ฉันเลยนั่นเรียกว่าอดอาหารอดอาหารทางร่างกายบำรุงอาหารทางใจคือจิตตภาวนาให้หนาแน่นขึ้นเพราะการวิธีการชำระกิเลสนี่มีหลายวิธีการท่านแสดงไว้ย่อๆเพียงธุดงค์13ข้อนั่นเพียงย่อๆนะความวิจิตพิสดารยังมากกว่านั้นอีกแล้วผู้ที่จะปฏิบัติให้คิดอ่านไตรตรองบวกลบคูณหารในตัวเองขณะที่ปฏิบัติไปเป็นระยะระยะได้ผลมีผลได้ผลเสียอย่างไรมั่งให้คิดเช่นอย่างอดอาหารอดนอนอย่างนี้ผ่อนอาหารทำความเพียรเดินมากนั่งมากมีแต่เรื่องความเพียรนะสติติดต่อแล้วท่าไหนมีได้ประโยชน์มากกว่ากันให้เลือกเอาท่านั้นเช่นอดนอนท่านว่าเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งเราอดนอนแล้วเป็นยังไงได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ก็คือว่าสติดีปัญญาดีจิตใจสงบดีในเวลาอดนอนเวลาอดอาหารก็สติดีจิตใจสงบเย็นตลอดปัญญาดีนี่ท่านเรียกว่าได้ผลสตินี้เป็นสำคัญมากผู้ที่ถูกกับจริตนิสัยในการอดอาหารนี้อดอาหารไปวันหนึ่งสองวันความง่วงเหงาห้องนอนจะแทบจะหมดไปเบามากคือฉันมากมันง่วงมากนอนมากขี้เกียจมากฟังให้ชัดนะนี่ละเสียงธรรมฟังให้ชัดจะไม่ผิดพลาดจากหลักความจริงหลักความถูกต้องเพราะอดไปสองวันแล้วท่านี่ความง่วงเหงาห้องนอนแทบว่าจะไม่มีนั่นละท่านี่สติตั้งขึ้นตั้งขึ้นเรื่อยเรื่อยจิตสงบลงสงบลงผู้ที่ถูกผู้ที่อยู่ในขั้นสงบขั้นสมถะธรรมสมาธิธรรมสงบจนเข้าสู่สมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจความรู้เด่นอยู่ภายในจิตใจไม่วอกแวกคลอนแคลนท่านเรียกว่าสมาธินี่สมาธิก็เหนียวแน่นมั่นคงแต่ทางด้านปัญญาก็คล่องตัวคล่องตัวคือสตินี้เหมาะสมกับความเพียรทุกประเภทและธรรมทุกขั้นปัญญาธรรมก็คล่องตัวออกพิจารณาคล่องตัวนี่เรียกว่าปัญญาจากการวิธีการเราฝึกฝนเหล่านี้แหละไม่ใช่แต่สักแต่ว่าฝึกฝนเดินจงกรมก็เดินไปนั่งก็นั่งไปทำไปไม่คิดไม่อ่านไม่หาวิธีตรวจตาความผลแห่งความเปลี่ยนของตนอย่างนั้นไม่ได้นะต้องพิจารณาพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดพวกเราเนี่ยเป็นจอมโง่ไปขวางทางขวางธรรมของพระพุทธเจ้าก็ขวางตัวเองล่มจมในตัวเองนั่นแหละให้พากันพิจารณาให้ดีศีลรักษาให้บริสุทธิ์พระเราถ้าไม่มีศีลบริสุทธิ์แล้วหมดความสง่างามนะในพื้นฐานแห่งความเป็นพระนี่ศีลเป็นเครื่องประดับอันสวยงามมากทีเดียวรักศีลก็รักศาสดานั่นเองรักธรรมก็คือรักความภาคความเพียรชำระกิเลสด้วยวิธีการต่างๆนี่เรียกว่ารักธรรมคือรักศาสดาเหมือนกันรักศีลมีความสังรวมระวังศีลของตนให้แน่นหนามั่นคงอย่าได้มีเป็นอันขาดที่ว่าล่วงเกินด้วยเจตนาลามก เสียศักดิ์ศรีพระพระหมดค่าหมดราคาถ้าลงข้ามเกินพระวินัยด้วยความไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วพระองค์นั้นหมดคุณค่ามีแต่ผ้าเหลืองหัวโล้นเฉยๆให้พากันคิดให้ดีพระเราไม่ได้สวยงามอยู่กับสมบัติเงินทองเข้าของวัตถุสิ่งภายนอกสวยงามอยู่ที่ศีลที่ทำของตนใครศีลบริสุทธิ์เท่าไหร่ยิ่งสวยงามทำด้านธรรมะจิตมีความสงบแนบแน่นจนกระทั่งถึงปัญญาเฉลียวฉลาดฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไปนั่นแหละคุณค่าและแห่งธรรมเหล่านี้เข้ามาประดับตัวของเราให้พากันตั้งจิตตั้งใจดีๆนะพระลูกพระหลานผมก็จวนจะตายแล้วการแนะนำสั่งสอนก็สอนมาเป็นเวลานานที่สุดแล้วตั้งแต่ปี2493มาจนกระทั่งถึงอายุ80นี่สอนพระสอนพระมากติดในเทพนั่นแหละนี่ตั้งแต่อายุ80มาแล้วหยุดไม่เอาเลยทีนี้เรื่องราวของชาติบ้านเมืองก็เกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันที่ไม่คิดไม่อ่านสะเทือนจิตใจมากจึงได้พลิกตัวใหม่แล้วช่วยชาติบ้านเมืองช่วยชาติและช่วยศาสนาไปด้วยกันนี่จึงไม่มีเวลาอบรมพระเดนเราถ้าอบรมสั่งสอนก็เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองไปเสียมากต่อมากต้องพากันตั้งอกตั้งใจไปอยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติท่านทั้งหลายอยากเห็นความสง่างามในศีลในธรรมของตนให้มีสติเป็นเครื่องประดับเสมอจะสวยงามตลอดนะเรื่องเลอะเทอะเทอะของพระเหล่านี้อย่าให้มีในตัวของเราแต่ละองค์ละองค์นะเสียมากทีเดียวให้เป็นผู้มีศีลสังรวมระวังมีธรรมเป็นเครื่องประดับตนตลอดนี่แหละความสวยงามเศรษฐีธรรมคืออันนี้เองเศรษฐีสมบัติเงินทองเข้าของโลกก็เคยมีมากมีน้อยเคยเสื่อมเคยชิบหายมากแต่ว่าเราศีลธรรมในตัวของเราอย่าให้เสื่อมให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนพุ่งทะลุลงถึงมรรคผลนิพพานเต็มสัดเต็มส่วนภายในหัวอกของเรานี่ไปที่ไหนจ้าเลยสว่างจ้าอยู่ภายในภายนอกไม่เห็นคนภายนอกไม่เห็นแต่ตัวเองสว่างจ้านี่ละคือเศรษฐีธรรมอันนี้เรียกว่าเศรษฐีธรรมมหาเศรษฐีธรรมอยู่ตรงนี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภัยต่อศีลต่อธรรมของเราอันใดที่เป็นคุณต่อศีลธรรมให้บำรุงรักษาด้วยกันทุกคนมาบำรุงรักษามาศึกษากับครูอาจารย์ตาให้ดูดูด้วยปัญญาหูให้ฟังฟังด้วยปัญญาสัญญาความจดความจำนำไปปฏิบัติต่อตนเองเพื่อเป็นสิริมงคลทุกรูปทุกนามไปนะ
ปัญหาธรรมะ
เออ
มีปัญหาธรรมะ
ปัญหาของนักฟังหรือนักภาวนาก็จะรู้กันเดียวนี่แหละฟัง
เขากราบเรียนถามมาดังนี้นะครับเขาบอกกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านหลวงตาที่เคารพอย่างสูงลูกเริ่มภาวนาโดยใช้พุทธโธอยู่ที่ใจมาเป็นเวลา3ปีเมื่อจิตสงบแล้วลูกพิจารณากายเป็นอสุภะโดยลอกหนังออก ลอกคล้ายๆลอกหนังกบลอกออกเป็นชั้นๆหนังแล้วก็เนื้อแล้วก็เครื่องในกระดูกจนชัดในจิตจนเห็นชัดในจิตโดยเริ่มกรีดหนังแล้วก็เน่าไหลลงไปกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟต่อมาลูกนั่งภาวนามีอาการของกายร้อนเหมือนไฟเผาโดยเริ่มร้อนจากขาขึ้นมาแล้วย้อนร้อนทั้งตัวเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงลูกก็ดูไปเรื่อย
ๆร้อนมันร้อนส่วนร่างกายหรือร้อนใจ
ร้อนร่างกายครับร้อนตั้งแต่ขาขึ้นมาแล้วก็ร้อนทั้งตัว3ชั่วโมงครับ
ว่าไป
ลูกดูไปเรื่อยๆจนมันดับลงหลังจากนั้นก็เย็นอยู่กลางหน้าอกลูกไม่เคยพบความร้อนและความเย็นชนิดนี้หลังจากออกจากการภาวนาแล้วมีความรู้สึกเฉยๆจะสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่ใช่รู้สึกเฉยๆหลังจากนั้นลูกก็ดูที่จิตมีอาการจุกแน่นเสียดลูกก็เพ่งเข้าไปก็มีลมออกคล้ายเลอเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีหลังจากนั้นลูกไปภาวนากับพระอาจารย์ที่เชียงใหม่ขอกราบเรียนถามดังนี้ครับข้อ1พระอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาคำว่าว่างโดยไม่ยึดติดลมหายใจให้พิจารณาคำว่าว่างโดยไม่ยึดติดลมหายใจก่อนที่ท่านจะสอนให้ว่าคำว่าว่างท่านบอกว่าก่อนที่ท่านจะสอนให้ว่าคำว่าว่าง
ท่านให้ว่า
อาจารย์นั่นแหละครับอาจารย์พระนั่นแหละครับที่เชียงใหม
่ให้ว่า
ว่างฮะว่างท่านบอกว่ารู้แล้วก็จะไม่ยึดติดว่าถ้าหากว่ารู้แล้วก็จะไม่ยึดติดแล้วท่านเหล่านี้ก็ถามว่าเขาเขียนมาว่าว่างมาจากคำว่าอนัตตาข้อ2ขณะภาวนาคำว่าว่างๆอยู่นั้นก็มีเรื่องกระทบจิตในทางที่ไม่ดีท่านสอนให้ภาวนาว่าขออโหสิกรรมเมื่อจิตสงบให้กลับมาภาวนาคำว่าว่างว่างต่อไปหากนึกมีเรื่องบุญเรื่องทางด้านดีมากระทบก็ให้ภาวนาว่าโมทนาสาธุแล้วก็กลับมาภาวนาคำว่าว่างว่างต่อไปข้อ3พระอาจารย์ท่านพูดว่าพระที่ท่านรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วท่านก็วางธรรมไม่ยึดติดพระที่ท่านรู้ธรรมเห็นธรรมท่านก็วางธรรมไม่ยึดติดพระอาจารย์เชียงใหม่ท่านว่า
พระพุทธรูปด้วย
แ
ล้ว
พระเป็นนี่แหละครับทั้งเชียงใหม
่ครับ
สอนเข้ามา
คือขอว่าพระพุทธรูปด้วย
ไงใช่ครับเป็นพระอาจารย์ที่เขานับถือทั้งเชียงใหม่เนี่ยครับสอนมาข้อ4นะครับข้อ4ครับพระท่านก็บอกอีกว่าอนัตตาที่มีอยู่ในหลักสูตรนักธรรมโทท่านก็เลยหยิบยกมาภาวนาโดยแทนตลอดและท่านบอกว่าย่อพระไตรปิฎกเหลือว่างตัวเดียวก็เข้านิพพานได้เขาบอกลูกขอกราบเรียนพระเดชพระคุณว่าลูกจะภาวนาอย่างไรจะดูจิตต่อหรือว่าลูกจะภาวนาอย่างไรจะดูจิตต่อหรือว่าดูคำว่าว่างต่อไปกับนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงครับเขาก็มาคอยฟังอยู่ในที่นี้แล้วครับ
เอื้อเวียเขาพอยาอะไร
พุทโธครับภาวนาพุทโธแล้วก็หลังจากพุทโธก็เป็นอสุภะโดยลอกเนื้อหนังเป็นชิ้นๆนะแล้วก็ถึงพิจารณาธาตุดินน้ำลมไฟต่อไปก็ไปเจออาจารย์การบอกให้ภาวนาคำว่าว่างคำเดียว
มันควรอยากพุทโธกั้งเอาไว้นะสิ่งนั้นเป็นสิ่งปีกย่อยออกไปนั้นควรอยากพุทโธกั้งไว้กับปีกเรียกว่าภาวนาบริกรรมพุทโธเวลาเราพิจารณาอสุภะนั้นถูกกั้งแล้วนะเวลาจิตพิจารณาก็ต้องพิจารณาไปอย่างนั้นอสุภะรอบหนังเหมือนตัวเองเหมือนหนังกบถูกกั้งแล้วเวลาออกพิจารณาอย่างไรแล้วจากนั้นก็จิตเข้ามาสงบถือพุทโธเป็นพื้นฐานส่วนว่างไม่ว่างให้งดไปซะก่อนไม่ว่างเมื่อจิตไปก็ไปแล้วไม่บอกให้ว่างมันก็ว่างอะไรจะว่างเกินจิตไปได้ไม่มีแต่เมื่อมันยังไม่ถึงนั่นก็ควรจะตั้งหลักไว้แล้วมันจะไม่อย่างนั้นมันจะเขวตั้งหลักพุทโธพอตั้งหลักพุทโธแล้วแต่ยังไงก็ตามเรื่องสติสำคัญมากนะแล้วถ้าจิตสงบนี่คือจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจิตไม่สงบนี่มันหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆคิดไม่หยุดไม่ถอยคิดไปแล้วยิ่งหิวยิ่งโหยฟุ้งซ่านรำคาญแล้วจะพาจิตอันนี้ไปพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ได้เรื่องมันวิ่งเป็นสัญญาตามอารมณ์ของกิเลสไปหมด ขั้นที่สองให้จิตสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตสงบขนาดไหนก็ตามจิตเบาบางอารมณ์พอสงบบ้างก็เรียกว่าอารมณ์เบาบางไปแล้วพิจารณาเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับโลกมันคือว่ามันพิจารณาอสุภะอสุภังมันแล้วแต่ใครจะพิจารณาแยบคายไปทางไหนตามก็อยู่นิสัยของตนอันนี้เป็นจุดสูงกลางก็คือจุดอาจุภาอาจุพังของไม่สวยไม่งามอันนี้ตาก็ไม่ใช่ตัวตนมันข้อแยกของมันไปเองแต่พิจารณานี่เรียกว่าปัญญาเป็นบางกลางคือเราออกพิจารณาจากนั้นก็อบรมพื้นฐานของจิตด้วยคำมือกรรมคำใดก็ตามตามก็อยู่ของตนที่ชอบแล้วมีสติติดแนบตลอดของคำมือกรรมนั้นมันถูกต้องทำให้ดีนะเรื่องจริงนี่พิสดารมากทีเดียวไม่มีอะไรพิสดารเกินจิตและเลิศเลอก็เหมือนกันไม่มีอะไรเกินจิตถ้าได้ทำเข้าไปแทรกกันปั๊บแล้วก็ความเลิศเลอจะแสดงออกมาส่วนมากมันไม่มีแสดงความอบอุ่นเย็นใจตัวเองนั่นก็คือมีแต่เลือกเกลเลสซึ่งเป็นฟืนไฟเผาไหม้ด้วยความคิดความปรุงต่างๆตลอดมาทั้งเขาทั้งเราโลกจึงหาความสุขไม่ได้เพราะระงับจิตจากอารมณ์ทั้งหลายเข้าสู่ความสงบใจไม่ได้ท่านจึงสอนให้ภาวนานี่เป็นวิธีการที่จะสงบใจที่มันขวายคว้าหาอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นฟืนไฟทั้งนั้นแหละเวลาคิดก็คิดมันไม่ต้องบอกมันคิดเองเรื่องสังขารอันนี้ไม่มีว่างละสังขารความคิดความปรุงไม่มีว่างเห็นได้ชัดแต่จิตผู้ที่มีสมาธิแน่นหนามันคงไม่อยากคิดลำคาญนั่นมีเท่านั้นจับกันได้นอกนั้นไม่มีใครจะจับได้จับจิตดวงมันดิ้นรนกระวนกระวายได้เพราะสมาธิทีแรกสงบเข้าไปสงบไปสงบหลายครั้งหลายหนเสริมจิตให้แน่นหนามั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปเป็นฐานของจิตแน่นหนามั่นคงสงบแน่วที่นี่แล้วไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรมันกวนใจไม่อยากคิดความอยู่แน่วอันเดียวนี้ความรู้เพียงอันเดียวเท่านี้ก็พออยู่พอกินแล้วเราสงบนั่งอยู่ที่ไหนนั่งได้สบายอยู่ที่ไหนอยู่ได้ความเคลื่อนไหวของร่างกายไม่สนใจจิตสงบแค่เดียวเท่านั้นมันอยู่ได้ทั้งนั้นคนเราเพราะอันถึงต้องสอนให้จิตมีความสงบโลกนี้หาความสงบไม่ได้ทั้งโลกเลยใช่ไหมเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษามันเป็นฟืนเป็นไฟหมดต้องมีธรรมเช่นจิตตภาวนาเป็นน้ำดับไฟคือความฟุ้งซ่านของใจกวาดไปมาหาเผาเราแล้วให้สงบลงด้วยจิตตภาวนาท่านเรียกว่าน้ำดับไฟถ้ามีจิตตภาวนาแล้วจะพอสงบเย็นใจคนเราท่านทั้งหลายจำไว้ให้ดีพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาชั้นเอกเราผู้ของกองตามหัวใจของเราที่ผ่านเวทีอันนี้มาแล้วเราไม่เอียงหน้าเอียงหลังว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาเอกถูกจุดสำคัญจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้คือพุทธศาสนาที่จะสงบระงับจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านรำคาญเกินไปก็ด้วยจิตตภาวนาเนี่ยดูจิตตัวเป็นตัวเหตุมันวุ่นอยู่นั่นฟุ้งอยู่ตลอดเวลาพอเราเอาคำเอางานของธรรมเข้าไปจับปั๊บเช่นพุทโธนี่เรียกว่างานของธรรมดับงานของกิเลสที่คิดไม่มีวันหยุดนั่นให้สงบตัวลงเอาพุทโธติดตัวไว้ติดเอาไว้สติติดแล้วเนี่ยแล้วค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาจนกระทั่งถึงไม่อยากคิดถึงขั้นที่จิตไม่อยากคิดไม่คิดไม่อยากคิดแน่วทั้งวันได้เลยนี่จิตเป็นสมาธิอยู่ที่นั้นดีเลยมีความรู้อันเดียวแน่วอะไรคิดปรุงแป๊บเข้ามากวนใจไม่อยากคิดนั่นเพราะงั้นผู้ที่มีสมาธิที่เหนียวแน่นมั่นคงจึงติดสมาธิคือมันมีความสุขตามกำลังของตนซึ่งยังไม่เคยเห็นความสุขยิ่งกว่านี้ไปมันก็ติดอันนี้นี่แหละที่ว่าติดสมาธิคือติดความสงบไม่อยากคิดอยากปรุงเหมือนหนึ่งว่านิพพานจะอยู่จุดนี้อยู่ที่จุดผู้รู้แน่วอันเดียวนี้นี่คือนิพพานอยู่ที่นี่จ่อลงตรงนั้นมันก็ได้แค่นั้นแหละ ีนี้เวลาเอาปัญญาออกเปิดออกที่ที่นี่เวลามันสงบแล้วนี่มันอิ่มอารมณ์ละที่นี่พออิ่มอารมณ์แล้วนำปัญญาออกใช้กิเลสก็ไม่แย่งเอาไปคิดทางโน้นทางนี้พอมันอิ่มอารมณ์มันก็ทำงานให้ตามที่เราสั่งพิจารณาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละท่านว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาสมาธิปัญญาที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวที่ภาษาปฏิบัติภาษาปริยัติท่านว่าปัญญาที่มีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านพูดกลางๆก็ไม่ผิดนั่นแต่พูดทางภาคปฏิบัติพูดตรงไปเลยปัญญาที่มีสมาธิหนุนหลังแล้วเดินได้คล่องตัวสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องบ่มไว้แล้วย่อมสงบได้ง่ายนั่นท่านว่างั้นนะไม่เราแวงแคลงใจว่าจิตเราจะด่างพร้อยไปที่ไหนศีลข้อไหนขาดศีลข้อไหนทะลุศีลข้อไหนด่างพร้อยไม่มีมีแต่ความรักษาไว้เที่ยงวดกวดขันแล้วจิตใจก็อบอุ่นเมื่อจิตใจอบอุ่นนี่เข้าสู่สมาธิก็สงบได้ง่ายนั่นสมาธิเมื่อมีกำลังแล้วออกทางด้านปัญญาก็เดินได้คล่องตัวเป็นอย่างนั้นให้พากันอบรมจิตใจบ้างนะท่านทั้งหลายถ้าอยากเห็นความสุขในโลกนี้จะหาความสุขจากสิ่งใดบอกชี้นิ้วเลยว่าไม่ได้เพราะเป็นความสุขหาตามทางของกิเลสสุขกับทุกข์เจอปนกันไปในสุดท้ายก็ทุกข์ละมากกว่าความสุขกิเลสจะเอาความสุขป้อนไปพอเป็นเหยื่อล่อแล้วขนทุกข์เข้ามาทับนี่เรื่องของกิเลสเพลินให้คิดอย่างนั้นแล้วมีความสุขแยบหนึ่งจากนั้นเกิดความทุกข์เข้าภูเขาเข้ามาทับใจนี่เป็นความคิดของกิเลสเอาความคิดของธรรมไม่เป็นอย่างนั้นคิดไปที่ไหนพิจารณานี่เป็นเรื่องปัญญาเบิกกว้างออกดับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟออกไปโดยลำดับได้เป็นลำดับนี่เรียกว่าปัญญาเป็นขั้นเรานี่แน่ใจทุกอย่างเราหายสงสัยธรรมของพระเจ้าจึงบอกว่าลงจากเวทีแล้วไม่สงสัยธรรมพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามฟังที่ชัดขนาดไหนสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศไว้แล้วผู้ปฏิบัตินั้นแหละจะรู้ด้วยตนเองแล้วจำเป็นอะไรจะไปถามพระพุทธเจ้าก็ท่านประทานธรรมไว้แล้วอย่างเด็ดขาดขอให้ปฏิบัติตามทางแห่งสวากขาธรรมนี่เถิดถ้าปฏิบัตินี้แล้วจะรู้เห็นเป็นลำดับลำดาไปแล้วแน่ใจตัวเองเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นถามพระพุทธเจ้าหาอะไรนั่นจ้าขึ้นแล้วมันเป็นอันเดียวกันหมดเนี่ยจึงไม่ทูลถามหาอะไรอันเดียวกันหมดแล้วไปถามหาอะไรอีกนี่ละกิจที่ถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วเป็นอันเดียวกัน ระหว่างท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเลยนี่แหละจึงไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามจะหาอะไรจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วอันเดียวกันนี่แน่ถามหาอะไรนั่นเวลายังไม่ถึงขนาดก็ต้องอาศัยแนวทางก้าวเดินตามท่านบอกวิธีใดเวลากำลังเดินทางก็ก้าวเดินตามวิถีทางที่ท่านสอนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยก้าวไปลู่ไปเห็นไปเรื่อยๆไปอย่างท่านบอกให้จิตสงบก็พยายามอบรมจิตให้สงบบ้างเพราะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับมันไม่มีความสงบนะจิตคิดตลอดเวลาติดเครื่องติดเองตื่นขึ้นมาคิดเองแล้วดับไม่ลงต้องเอาเวลาหลับมาดับความคิดปรุงอันนี้คนเรามีความสุขได้บ้างตอนหลับพอตื่นขึ้นมาความคิดนี่ติดเครื่องเองยุ่งตลอดทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกนี่เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาธรรมเข้าไประงับให้มันเห็นประจักษ์มันวุ่นวายไปไหนจะไหนพอธรรมนี้เข้าสงบแล้วมันเข้าระงับแล้วมันจะสงบตัวเข้ามาเมื่อสงบตัวเข้ามาสู่จิตมันก็ทราบแล้วสิว่าจิตนี่เป็นมหาเหตุธรรมก็เป็นมหาเหตุอยู่ในนั้นแก้กันระหว่างจิตกับธรรมกับกิเลสแก้กันภายในจิตเรามันก็สงบเย็นนะการสอนเรื่องภาวนา ไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ใดองค์ใดก็ตามท่านจะสอนตามภูมิของท่านถ้าภูมิมียังไงท่านก็สอนตามภูมิของท่านผิดบ้างถูกบ้างในหัวใจของท่านมีท่านก็สอนไปตามนั่นแหละผิดบ้างถูกบ้างเข้าใจไหมล่ะพูดให้ชัดๆอย่างนี้ถ้าไม่เคยภาวนาแต่ไปตั้งตัวเป็นอาจารย์เขาผิดทั้งเพเข้าใจไหมถ้าตัวเป็นขึ้นมาเล็กน้อยก็สอนตามนี้ตามนี้แล้วก็ถูกตามส่วนที่เจ้าของได้รู้ได้เห็นมาจากภาคปฏิบัติรู้มามากเท่าไหร่สอนก็กว้างขวางไปถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นรู้จนสุดฉีดสุดแดนสอนไม่มีผิดนั่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนลูกศิษย์ท่านเอามาฟังนี่มันเข้าใจแล้วท่านสอนยังไงตอนนี้ก็เข้าใจอย่างที่ท่านพูดตะกี้อย่างตะกี้นี่เข้าใจแล้วนั่นเพราะว่าถึงรวมยอดเข้ามาหาจุดภาวนาพุทโธนี่เป็นจุดที่ตายตัวแล้วไม่เสี่ยงนอกนั้นเสี่ยงได้นะถึงลงมาจุดพุทโธแล้วจะไม่เสี่ยงนี่จะหนาแน่นขึ้นสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจากพุทโธให้พากันจำมันนะการภาวนาเป็นสำคัญมากโลกชาวพุทธเรานี่เป็นได้ยึดศาสนาที่เลิศเลยแล้วทำไมเจ้าของจึงเลวนักหนาเอาความเลวเข้าไปแข่งพระพุทธเจ้ามันใช่ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเลิศเลยสาวกทั้งหลายเลิศเลยเพราะตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามตามทางที่องค์ศาสดาสอนไว้แล้วแต่พวกเรานี่มันแฉลบออกนอกลู่นอกทางตกหลุมตกบ่อไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วสิธรรมนี่แม่นยำตลอดนะสดๆร้อนๆไม่มีการนั้นสถานีมาทำลายธรรมนี้ได้ขอให้ปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์สอนไว้นั้นแล้วก็แม่นยำไปโดยลำดับนะถ้าลงได้เต็มภูมิแล้วมันหมดเรื่องความสงสัยหมดในเรื่องการที่จะสั่งสอนคนว่าจะสอนได้ไม่ได้ไม่มีออกมาแง่ใดปั๊บเข้าใจทันทีเพราะกิเลสกับธรรมมันเคยฟัดกันมาแล้วที่ไหนเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นทางถูกทางผิดจะรู้ทันทีอย่างนั้นนะการปฏิบัติธรรมพอพูดอย่างนี้ก็ลึกเห็นลูกศิษย์เขาก็พูดกับอาจารย์ของเขาเนี่ยอาจารย์ของเขาก็คือนี่เขามาคุยอวดอาจารย์เขาแล้วก็ขบขันจะตายแล้วนะแล้วจะบอกว่าผิดทีเดียวไม่ได้ต้องเกาะอันหนึ่งจับอันหนึ่งติดแล้วค่อยปล่อยอันหนึ่งถ้าไม่มีอะไรจับติดคว้าเลยตกเหวตกบ่อไปได้นี่พอไปถึงบ้านเขาเขานิมนต์ไปบ้านเขาแล้วก็ไปพอไปถึงอาจารย์ว่างั้นโยมได้เห็นแล้วนะนิพพานว่างั้นเป็นยังไงว่าสินะนู่นอยู่ทางหนองเสม็ดนั่นก็นิพพานอยู่ทางหนองเสม็ดเขาชี้ไปนู่นหนองเสม็ดไปแล้วโยมไปยังไงถึงไปถึงนิพพานหนองเสม็ดล่ะเราว่าโยมก็พิจารณาไปอย่างนั้นพิจารณาไปอย่างนั้นมันก็เป็นทางหนองเสม็ดทั้งนั้นมันไม่ใช่ทางนิพพานจริงๆมันเป็นนิพพานหนองเสม็ดเข้าใจไหมถามแล้วพิจารณาไงถึงไปเจอนิพพานหนองเสม็ดแล้วว่าเราว่าต้องพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีแต่ทางไปหนองเสม็ด พอก็พูดจบลงแล้วเราก็เอาละนี่เราไม่ปัดนะเพราะเขาเวลานั้นเขาไม่มีอะไรยึดเขาถือนั่นเป็นอารมณ์บอกว่าผิดทีเดียวเพราะปล่อยคว้าเพราะงั้นก็เอาละเอาไว้ก่อนนะที่นี่ให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้นะเราอันนี้นิพพานไหนก็ไม่รู้ละไม่บอกว่านิพพานหนองเสม็ดแล้วก็สอนเขาให้เอาไปปฏิบัตินี่นะไอ้หนองเสม็ดนั้นเรารู้แล้วเห็นแล้วพักไว้ก่อนนะไม่หายไปไหนแหละไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปไหนขอให้พิจารณานี่ก็แล้วกันคือรู้นี้แล้วมันจะปล่อยเองความหมายว่างั้นแกก็พิจารณาโอ้แกพูดอย่างอาถรรพ์นะพอไปอาจารย์ว่าโยมได้ถึงนิพพานแล้วนะขึ้นเลยทันทีนิพพานอยู่ที่ไหนล่ะนู่นอยู่ทางหนองเสม็ดจังชี้ไปทางหนองเสม็ดทางนู้นแล้วโยมพิจารณายังไงถึงไปรู้นิพพานหนองเสม็ดล่ะแล้วว่าโยมพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ถึงนิพพานหนองทะเลพอเสร็จแล้วเราก็บอกเออเอาอะยกไว้ซะก่อนนะนิพพานหนองเสม็ดนั่นนะอันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะน้องเสม็ดไม่ไปไหนละเอาตรงนี้ก่อนนะพิจารณาไปที่นี่ขวนขวายหานิพพานเพิ่มน้องเสม็ดอีกแล้วบอกงั้นแล้วบอกนิพพานเพิ่มน้องเสม็ดถ้าไปบอกว่าผิดไม่ได้นั่นแหละอย่างนั้นการสอนคนเวลาปัดมือก็ออกไม่มีที่ปล่อยเพราะล้มเหลวไปเลยต้องปล่อยไว้นั่นตะก่อนนี่พอสอนวิธีการนี้เนี่ยสักสามวันเขาก็เร็วอยู่นะเขากลับมาโอ้ยขอกราบอาจารย์ว่างั้นขอกราบหาอะไรแล้วก็ว่าโอ้ยที่ว่าโยมว่านิพพานน้องเสม็ดไม่ถูกมันเป็นยังไงที่ถูกมันเป็นยังไงว่าที่ว่าแกก็เล่าเรื่องภาวนาไปคราวนี้แกไม่บอกว่าแกถึงนิพพานนะแกถึงนิพพานแล้วมีแต่บอกว่านิพพานน้องเสม็ดนั้นผิดแต่ว่าแล้วที่นี่พิจารณาไงแกก็พิจารณาเราก็เสริมอ๋อที่นี่พิจารณานี่สิอาจารย์สอนนี่แหมถูกต้องแม่นยำมากสว่างจ้าไปเรื่อยเรื่อยไปเลยสว่างงั้นเอาที่นี่พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นให้แกเพิ่มก็ไปคือแกจับหลังนี่เลยแล้วเราก็เลยไม่พูดถึงเลยว่านิพพานน้องเสม็ดเป็นยังไงตรงไหนก็แกจับแล้วก็ปล่อยเองจะไปยากอะไรนั่นที่ยังไม่ปล่อยก็คือก็คือว่ามันไม่มีที่จับเข้าใจว่านั่นถูกต้องแล้วแกก็ยึดอันนั้นไว้ยึดนิพพานหนองเสม็ดไว้ก่อนจากนั้นแกก็ปล่อยของแกเองนี่การสอนคนแล้วอาจจะปัดทันทีไม่ได้ยังไม่มีที่ยึดป่วยคว้าไม่มีที่ยึดล้มเหลวถ้ายังไม่มีที่ยึดเอามือนี่จับนี่ยังไม่มีที่ยึดอีกต้องจับไว้ก่อนพอจับนี่ได้ปั๊บปล่อยมือนี่ปุ๊บไปเลยอันนี้พอจับหลักแล้วปั๊บปล่อยนี่ปุ๊บไปเอ่ยนั่นก็เป็นอย่างนั้นเรื่องการอบรมจิตใจท่านทั้งหลายอบรมนะที่ระงับดับทุกข์จะอยู่ที่ใจฟังให้ดีคำนี้ไม่มีที่ไหนเป็นที่ดับทุกข์ได้ยิ่งกว่าทำจิตตภาวนาดับทุกข์ที่ใจพอลงที่นี่แล้วความทุกข์ทั้งหลายนี่กิเลสออกไปกวดคว้าเข้ามาเผาเราพอทำดับกันตรงนี้แล้วมันก็ไม่ออกไปค่อยคว้าทีนี้สั่งสมธรรมก็สว่างสวัยขึ้นอันนี้นั้นสงบลงสงบลง นี่แหละการภาวนาเป็นของสำคัญอย่างนี้พุทธศาสนาเราหาที่ตั้งติไม่ได้แล้วเราคอขาดแทนเลยขนาดนั้นนะเราไม่มีอะไรสงสัยพุทธศาสนาเพราะขึ้นเวทีฟาดกันเต็มเหนียวแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงรูปๆคำๆที่แรกไปก่อนแล้วนะแต่ให้เดินไปตามทางของศาสดาที่สอนไว้รูปๆคำๆก็รูปคำไปตามทางนั่นแหละตาบอดหูหนวกก็ค่อยก้าวไปตามผู้ตาดีคือทำสอนไว้แล้วก้าวไปก้าวไป มันก็เบิกกว้างออกกว้างออกเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องตั้งแต่ศีลสมาธิขึ้นไปเราจึงไม่สงสัยในตัวของเราเพราะว่าศีลก็บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวตลอดสมาธิก็เริ่มไปตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันก็พูดให้ฟังแล้วจนกระทั่งถึงเกาะติดแล้วที่นี่ก็ก้าวเรื่อยเรื่อยเรื่อยออกทางด้านปัญญาก็อย่างที่ว่านี่อันที่มาพูดนี่แต่ละคนละคนจะพูดเท่าที่พูดได้เท่านั้นที่พิจารณานอกจากนี้ไปในวงแห่งการพิจารณายังมากกว่านั้นนะแต่เราจับปั๊บเลยเท่านั้นพอเท่านั้นพอเพราะเคยพิจารณาแล้วนี่แหละเรื่องปัญญาปัญญาเป็นทางเบิกกว้างที่เหลือทั้งหลายจะสงบและขาดไปด้วยปัญญาสมาธิตีที่เหลือเข้ามารวมตัวแล้วปัญญาเข้าฟาดฟันหันแหลกกันนี่แหละปัญที่เหลือจะตายด้วยปัญญาไม่ได้ตายด้วยสมาธิสมาธิเป็นเพียงว่าไล่ตะล่อมเข้ามาสู่จุดรวมที่จุดจนกรอบของกิเลสแล้วก็ปัญญาฟาดลงที่นั่นขาดตะวันลงไปจำให้ดีนะเอาละวันนี้ก็พูดเพียงเท่านั้นแล้วมีอะไร
มีนิดนึงครับถามมาจากสมุทรปราการครับ
ว่าไง
ชื่อวันชัยวงแสงอนันต์ครับเขาบอกกราบเรียนหลวงตาเขาบอกกรุณาเทศสอนเรื่องทุกข์กรุณาเทศสอนเรื่องทุกข์ลูกยังไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ท
ทำให้เข้าใจเหรอ
ครับทำให้ติดอยู่เย็นในสุขมาก
ๆติดในสุขมาก
ๆแล้วมีความเพียรน้อยกราบเรียนเมตตาด้วยครับ
อะไรเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่อยากตอบที่เสียตอบมันนี่มันสุขก่อนถามเกินไปจะไปตอบว่าไงวะมันสุขมากว่างั้นเหรอแล้วทำอะไรมันเป็นสุขมากจนให้สอนเรื่องทุกข์แล้วถ้ามัน
ชื่อวัน
มันสูงมากแล้วก็ไฟจี้เข้าไปมันจะไป
ชื่อวัน
จะไปเหรอ
วันชัยวงแสงอนันต์มาจากสมุทรปราการ
เพราะนั่นแล้วมันพิจารณายังไงมันถึงได้สูงมากกว่านั้นนะ
ต้องถามเขาอยู่นี่ครับนี่ครับอย่างเขาเนี่ยครับ
มันสูงมากอะไรนั่นนะเราอาจารย์เราขอแบ่งมาได้ไหมสูงมันพิลึก
ยังไม่เห็นชัดเจน
เพราะว่ามันเป็นไงเนี่ยพูดที่ว่าม
ันทำกับเรียนท่าน
เพราะว่ามา
เรื่องทุกข์นี่มันเป็นถ้าเราเห็นชัดเราก็อยากจะเป็นทุกข์ใช่
ไหม
คร
ับ
ครับครับ
ถ้าเรา
เห็นทุกข์เราก็อยากจะพ้นถ้าเกิดมันไม่ชัดเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ในสุขก็ไปไม่ถึงไหน
เขาบอกว่าเขายังไม่เห็นทุกข์ชัดเจนเขายังไม่เห็นทุกข์ชัดเจนถ้าเห็นทุกข์ชัดเจนเขาก็จะได้พิจารณาแล้วไม่ติดสุขตอนนี้ไม่เห็นชัดเจนก็ยังติดสุขอยู่ครับ
แล้วสุขเขามีมากน้อยเพียงไรเขาถึงได้ติด
สุขมีมากน้อยแค่ไหนถึงติด
ก็ไม่มากตามภาษาปุถุชนนี่แหละคร
ับ บอกว่าไม่มากครับตามปุถุชน
ฮะ
สุขก็เป็นสุขตามปุถุชนเนี่ยครับ
ถ้างั้นทุกข์ก็เป็นตามปุถุชนเลยก็ใช่ว่าไงก็เอาเข็มของมันแทงมันเองแล้วพิจารณายังไงก็ว่ากันที่ทางพิจารณาทางมันจะเบิกกว้างไปทั้งสุขทั้งทุกข์จะรู้ชัดเจนกันนั่น
ผมว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะติดอยู่ที่ผมคนเดียวน่าจะติดกันโดยหมู่กว้างๆของพุทธศาสนิกชนเนี่ยฮะทำให้เลยเข้ามาหาศาสนากันน้อยแล้วก็มีความเพียรกันน้อยน่าจะเป็นคำถามพื้นฐานที่เราติดกันอยู่เนี่ยสำหรับคนที่ยังเพิ่งมาเริ่มใหม่ๆ
เขาก็พิจภาวนาพุทโธนะครับอยากก็บอกว่าที่กราบเรียนถามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขาติดอยู่คนเดียวก็บอกหลายๆคนก็ติดอยู่เขาก็เลยถามเพื่อให้ความรู้แก่หลายๆคนด้วย
ติดอยู่กับพุทโธ
เขาภาวนาพุทโธแต่ติดก็ติดสุขยังไม่รู้เรื่องตัวทุกข์ชัดเจน
ยังไม่บอกทุกข์ชัดเจนไม่ชัดเจนจะได้เห็นความสุขชัดเจนที่พุทโธนี่ก่อนเพราะความสุขชัดเจนมากเท่าไรจะเห็นทุกข์ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นนะมันอยู่ด้วยกันเข้าใจเหรอเดี๋ยวนี้ยังไม่สุขมันก็ยังไม่ค่อยเห็นนี่มันไปเหมาว่ามีสุขทุกข์อยากรู้ทุกข์มันเป็นยังไงไม่งมไปทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่ได้เรื่องละให้พ่อแม่ไม่อยากตอบ
แสดงว่าต้องภาวนาจนเห็นสุขก่อนหรือเปล่าครับจึงจะเห็นทุกข์ต้องภาวนาให้เห็นสุขก่อนจึงจะเห็นทุกข์ชัดเจนหรือเปล่าครับ
ต้องภาวนาให้เห็นสุขก่อนจึงจะเห็นทุกข์ชัดเจนใช่ไหมครับ
ทุกข์ทุกเป็นผลยาดวงอมรุ่งสร้างเหตุให้ดีพุทโธกับสติตั้งติดหน้าไปนี่เรียกว่าสร้างเหตุดีแล้วความสุขมันจะค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่องความทุกข์ไม่ต้องบอกมันเกิดขึ้นมาตลอดเพราะมันราบรื่นพอแล้วเรื่องความทุกข์ของขัดเนื่องจากเกลือมันทำงานอย่างราบรื่นมาแล้วความทุกข์ที่ขนเผาขัดนี่มันจึงขนมาเผาได้ง่ายแต่ง่าย ให้เอาพุทโธให้ดีนะมาพุทโธเป็นยังไงก่อไปก็รู้มาพูดอยู่ก็ได้เรื่องของกิจเป็นของง่ายเมื่อไหร่คือถ้าหากว่ากิจใจนี่มันเป็นเหมือนวัตถุเหมือนภายนอกอารมณ์ภายนอกมันจะตื่นแกล้งมันจะเหาะกระบึงข้างๆที่ไม่มีปีกเข้าใจไหมมันก็เหาะกระลอยกระบึงคือมันผ่านโผล่ตัวอย่างในจิตเองนั่นแหละเข้าใจหรือก็คำก็ตื่นคำซึ่งเป็นคำพอดีมือเลยนะร่างข้างถึงไม่ตื่นถ้าถึงไม่ตื่นไม่ตื่นเรื่องความอาการอะไรจะเกิดติดไม่มันก็แปลว่าบอกสายทางให้ทางนั้น ให้พิจารณาใครจะควรรู้มากน้อยเพียงไรให้รู้ขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนมีสำคัญมากไหมแล้วจะพิจารณาการบำเพ็ญต้นเหตุสำคัญมันจะออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอาละทีนี้ไปละนะเดี๋ยวหลวงตาจะช่วยตัวเองพิจารณานะค่อยๆๆเดี๋ยวๆๆโอ้มากเลยมากจะกล้าไม่ออกลง